Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-iyul holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni 35 million 603 443 kishini tashkil etmoqda. Yil boshidan buyon doimiy aholining o'sish sur'ati 0.9% ga oshgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mamlakat aholisi yil boshidan buyon har oyda o'rtacha 55.3 ming kishiga ko'paygan. 2022 yilning har bir kunida doimiy aholi soni o'rtacha 1.8 ming kishiga ko'paymoqda. Qo'mitaga ko'ra, 2022 yilning 1-iyul holatiga O'zbekistonda 1 kilometr kvadrat yer maydoniga o'rtacha 79.3 nafar doimiy aholi soni to'g'ri kelyapti. Bu esa o'tgan yilning o'z davriga nisbatan solishtirilganda 1.7 kishiga ortgan. Aholining 18 million 117 ming nafari shahar joylarida, 17 million 486.4 ming kishisi esa qishloq joylarda yashaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.